Alegiko presidente Pello Gibelaldek barkamena eskatu du gazteei buruz lehengo astean eskainitako hitzengatik. Komunikatu labur batean azaldu du etzuela asmatu bere kezka behar bezala adierazten eta barkamena eskatzen diela bere hitzengatik mindu zirenei. Gosea falta dutela eta oso eroso bizi direla esan zuen Gibelaldek eta orain argudiatu du enpresari bokazio kopuruaren jaitsieraz duen kezka etzuela modu egokienean adierazi. Barkamena eskatu beharrik ez izateko isilik egotea hobe zuen, haren hitzek mindu dituztenei iraingarriak, nazkagarriak eta matxistak iruditu baitzaizkie Gibelaldek esandakoak. Hala salatu dute Infozazpi irratian, Euskadiko Gazteria Kontseiluko presidente Itxaso Anduezak eta Ernai Gazte Antolakundeko Mikel Urdangarinek. Haien hitzak eta beste gazte batzuenak bildu ditugu eguneko adierazpenen tartera. Anduza oso kritiko agertu da joan den ostiralean adegiko presidenteak egindako adierazpenekin.
Gibelalde jauna, ez da Gibelalde jaunak benetako errealitatea, gazteok bizidegun errealitatea Gipuzkoan eta Euskadin eta Euskal Herri osoan.
Ernai Gazte Antolakundeko Mikel Urdangarinek berriz gonbidapena egin dio adegiko presidente jaunari.
Gonbidapen bat hain zuten ere Gibelalde behai, alde batetik dimititu bezala eta beste batetik jundeia bea. Eta jundeia nahi bado China, nahi bado Singapurrea, nahi bado India, eta ez irula urteako, bizi guztiako baizik, Euskal Herri duin bat araikiko badeu, nun pertsona horon eskubide horon errespetauko dien, beak eta beak bultzauteko politikak ez bai duen lekuik.
Kezkagarriena baina ez dira adierazpenak Anduezaren iritziz, baizik eta adierazpen hoiek agerian uzten dutena. Alegia, adegiren politika ez dela gazteak bertan geratzea eta lan aukerak sortzea.
Azkenean beraien estrategia izan daitekeela gu kanpora joatearena. Eta uste, Euskadi zaharkitua dagoen gizarte bat izan da, dauzkagun arazoekin, ez da nolako etorkizuna espero degun orain, estrategia hoiek jarraitzen baditugu, ez da?
Gazteak 21. mendeko esklabuak direla salatu du Urdangarinek bere aldetik, langabezia, atzerrian aukerak bilatu beharra, zabor kontratuak edo musutruk lan egitera behartzen dituzten bekak soilik dituztela.
Amorru sentsazio horrek bi bilakara izan ditzazkela, ara? Alde batetik, etxipenean edo eta atxekabe kronifikatu bat erain dezake, beste alde batetik nik uste burrukarako sugarrera izan litzekela eta Ernaitik zalantzazpiri gabe burruka hoi elikatzen alein duko gara.
Hain justu ez dute etxean geratzeko asmorik Ernai Gazte Antolakundeko kideek eta bihar elkarretaratzea egingo dute Lab Sindikatuarekin batera adegiren aurrean goizeko 11:00. Horiek goizean Infozazpi irratian entzungai izandako adierazpenak. Hoiez gain Euskal Herria Bilduko ordezkali politiko diren gazteenak ere badakartzagu tarte honetara. Aritz Perezek adibidez lotxarik ez izatea egotzi dio Gibelalderi.
Gibelalderen adierazpenak guztiz lotxagarria dira. Esportzurik nahi, egin nahi ez degun gazteak, ikasi nahi ez degunak, kanpora joan bar garenak, alperra garenak, Lotxa gutxi behar da horrelakoak esateko Gipuzkoako gazteriarek bizi duen prekarietate eta langabezia egoera ezagututa. Lotxagarria da gazteria horrela mespretsatzea.
Eneko Ezmarkosek berriz gaztei jasaten duten egoeraren erantzule izatea leporatu dio Adegiko presidenteari.
Gibralde jauna, gazteon 125 langabezian gaude eta erdia egoera prekari joan, aldira baterako lanetan eta gaizki ordaindutakoetan. Egoera honen erantzule zuek zarete eta gaina gazteoi leporatzen diguzue egoera honen errua. Gazteok lan baldintza duinak nahi ditugu.
Eta Eneritzar Belaitzek argi utzi dio Gibelalderi ez duela inora joateko asmorik, bere eskubideak bermatuko dizkion herri batean bizi nahi duela.
Nik ez dut indiaro txina junai mutil polit batekin bizitzea. Nik gue eskubidik errespetatuk dozten Gipuzkoan bizi nahi dut gue proiektu kaurre ateko txuguna eta ez trabak jarri beste egiten ez duen Gipuzkoan.
Amaitzeko Garazi Mugertzak gizartean gazteentza dauden aukerek emantzipatzeko gaitasunik eza eta migrazioa dakartzatela salatu du eta gazteek ez dutela Gibelaldek aipatu dituen helburuetako bakar bat ere euren buruan argatik beste eredu baten beharra dagoela aldarrikatu du.
Guzti honen ondorioak argia dira, batetik emantzipatzeko gaitasun eza eta bestetik migrazioa. Gaztio, kanpora lanbila joatea behartuta gaude, etxia eta herria atzian utziz eta jakin gabe bestaldean zer topatuko deun. Eta normalian prekarietatean sama ere maletan eramaten dugu. Egoera hontan gazteok ezin dugu gure bizi proiektua aurrera eraman. Gibelaldek esan bezala ez gure helburua bizitza hontan ez da gurasoen etxean egon aldan bezain beste eskondu eta Donostin etxe bat erostia. Eta ez da ere txinara oindiara jutean eska politekin eskontzea. Gure eskubideak errespetatuak izango jan Gipuzkoa bat nahi dugu. Gure proiektua aurrera eramateko beharrezko laguntza jasoko ditugun Gipuzkoa bat eta ez oztopua jarriko izkiguna edo eta oztopua jartze izkigun hoiei babesa eskainiko diona. Ez gaude prest gazteria esplotau sumiso eta menpeko bat izatea. Eta hori hola, Gipuzkoan gazteok langabezia, prekaritate eta migrazio eta emantzipazio gaitasun eza jaurrengo dion plan bat beharrezkoa dela iritze zaigu.